Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Daudz laimes 19. aprīļa dzimšanas dienu gaviļniekiem, citu svētku svinētājiem, nu un, protams, 876 vēsmām un 62 fanijām vārddienām. Vārds vēsma cēlies no latviešu vārda vēsma. Vēsma ir realisti, loģiski domājoša, labi pazīst pati sevi, ne ar vienu neielēžas riskantos darījumos, ir mazliet kaprīze un ar lielām prasībām. Fanija, no personu vārda Stefanija, no grieķu Stefanus ar nozīmi vainaks. Daudz no dzīves negaida, bet viņai ir raibi piedzīvojumi, kurus vecumā katrs labprāt lasītu memoāros. Nu un īpašais sveiciens. Mīļajai sieviņai 100 tūkstoši buču sūta virkungs no tālajiem laukiem, kur remontdarbi rita pilnā sparā. Sveicien arī bērniem un uz drīzu tikšanos, tā raksta Pēteris.